Det dere hørte nå var Norafjøls, og den har jeg formet til Gunnar Austegard. Og Norafjøls er jo en av domedagsslottene, kan vi si. Den er på nedstilt bass, og det gjør at fela klinger litt sånn alderdommelig og litt brutalt, kanskje. Og det blir sagt at når den her ble spilt, så kunne de døde våkne til liv igjen. Si at du satt en kveld, kompisen din døde, og det var jo krise i familien, krise i bygda. Men så måtte du jo få velsignet denne stakkars kroppen, da. Men presten bodde jo et par dager unna. Så du la denne kompisen på bordet, og så måtte dere våke over han for å sørge for at sjelen hans ikke havnet lukt til helvete. Og for å holde dere våkne, så drakk dere brennevin, danset, og det ble mer og mer festing, og til slutt så ble spelmann så lei at han stilte fela på den måten her, og så klarte han å vekke like til liv igjen. Og da begynte like å danse, og danset med seg alle rett ned til helvete, og bygda var i brann. Ingen overlevde. Ikke noe korona der, hvor liksom mange overlever. Nei, nei, dette er snakk om en superkrise for en liten bygd, men ingen i resten av Norge oppdaget denne krisen her. Så det vi skal snakke om i dag er forskjellige typer av krise, og hvordan dette her har påvirket kunsten, rett og slett. Så den her, at denne personen døde, og spelemann stilte om sin fele til domedagsstille, det gjorde jo at denne her slotten her har blitt superpopulær i dag. Og grupper over hele Norden har tatt disse låtene og gjort sterk musikk ut av det. Men hva slags kriser var det som egentlig var før i tiden? Når koronaen...
Før koronaen? Nei, det var ingen krise. Jo, altså det gikk vel egentlig fra krise til krise. Det vi snakker om ofte i dag, det er jo svartedauden og spanskesjuken, som liksom de to store. Og det var det jo, altså svartedauden, fordi det er jo den største pesten vi har sett. Den tok jo... liv og halve befolkningen eller noe sånt nå, men og spanskesyken, fordi det er den siste store pandemien vi har sett. Men sannheten er vel egentlig det at mellom disse så var det egentlig ganske jamt med pandemier og sykdom som kom, og sørget for at det tok en 300-400 år før befolkningen klarte å hente seg inn igjen etter svartedauden. Men sånn rundt på 1700-tallet så ble det færre pandemier. Og så ble vi flere folk. Og da kom det nye kriser, for da ble det jo mangel på mat. Så, ikke det, det hadde jo vært sultkatastrofer før det også, men på 1800-tallet så hadde vi jo en forferdelig sultperiode her til lands, rundt 1814, når vi ikke fikk kornforsyning ifra Danmark, og det var mange som døde av sult. Og da var det faktisk så ille at en bonde i Vågå sa det at det kom aldri til å bli bedre tider her til lands, med mindre vi ble færre folk. Og det er sant, det kunne man løse på to måter, en krig eller en pandemi. Jeg synes kanskje ikke vi skal gå for noen av de løsningene, jeg synes ikke det er de beste valgene. Økt matproduksjon er kanskje et bedre tiltak. Men den typen kriser, det var ganske vanlig, og folk var... vant til å forholde seg til det, men det var liksom sånn, det var ja, Guds straff eller skjebnen eller...
Men så er det store spørsmålet. Hva i verden har kunst og kultur å gjøre oppe i disse krisene, oppe i hungersnøden, oppe i svartedauden, oppe i kriger og sånn? Hva er det kunsten gjør der?
Den er jo veldig god til å fortolke det som skjer. Altså det å... alle fortellingene om svartedauden som kommer som en kvinne innhyllet i sort pesta, nesten uten ansikt, og spiser det opp. Den der å kunne lage historier som gjør at det blir forståelig, også når krisen er over, og du kan formidle disse historiene. Også det å tolke det rett og slett... altså når det ikke er noe å gripe fast i rundt deg, så er det liksom å lage fortellinger, lage dikt, sanger, musikk, er en måte å gripe noe virkelig, altså gjøre noe ut av det som kan sette ord på det, eller musikk til det, som du kan gjøre selv. Og så er det jo selvsagt det å kunne ha en sånn type tankeflukt, altså slippe litt unna kriser og kunne gjøre noe hyggelig lag, sånn som vi ser med alle disse verandakonsertene og alt det, måten vi prøver å være sammen på, gjøre kultur sammen. Og så er det jo rett og slett veldig mye bra kunst som kommer ut av store kriser.
Ja, har du noen eksempel da?
Nei, altså det er jo, jeg prøvde å tenke på det, så når du sånn tenker i det klassiske musikkfeltet for eksempel, så er det vel kanskje først og fremst de store hendelsene, altså store slag og dramatiske hendelser, som har fått litt sånn ettertidstolking. Mens liksom den der virkelige opplevelsen, jeg tror kanskje en av de beste virkelig gode tolkingene av det å oppleve meningsløs krise, er kanskje Tolkiens fortelling om Ringenes Herre, som kom ut av Første verdenskrig, som jo er liksom en måte å kunne sette ord på det helt meningsløse som skjer rundt omkring i skyttegraver, og som jo også er en fantastisk tankeflukt.
Ja, altså i folkemusikken så kan vi se at det er mange av disse store hendelsene som fremdeles har skapt navn og slottehistorier da. Vi har jo Skivlemøyene, hvor det var da noen klokker som forsvant og litt sånt, og vi ser at slott har så mye større verdi om det har en sterk historie bak seg. Vi har jo her i Gudbrandsdalen, så er det da skottetoget da. Vi har masse slotter rundt omkring rundt det. Vi har også de små krisene, så har vi ganske sterke historier bak. For det er jo ikke bare kriser for verden og for Norge og for folken, som jeg snakket litt om innledningsvis. Det kan være bare for en liten bygd. Og nå skal dere få et lite eksempel på det. Nå skal dere nemlig få en slott som faen, ja det lov til å si det når det nevnes som egen navn her, når faen selv, han spelte denne her i toppen av en kirke når den brant. Og denne kirken, det var en grue kirke som brant. Og der var det nemlig slik at dørene, de vendte innover. Så når kirka begynte å brenne, skulle folk ut fra kirken, men det gikk jo ikke, for da var det full panikk. Så dørene kunne ikke åpnes, rett og slett. Så det var veldig mange som døde i denne kirkebrannen. Og slotten, det er selvsagt en finnskogspals.
Finnskogspuls.
Den puken spelte da gruvekjerka brann.
Ja. Det var definitivt en krise. Og mens du spilte, så tenkte jeg litt på dette her. Finnes det, altså vi har snakket om kunst og kultur som tolker kriser, men finnes det eksempler på kunst og kultur som utløser kriser?
Ja, altså jeg må bare ta, for det er jo selvsagt det som alle tenker på nå med en gang, nemlig alkoholen. Den utløser selvsagt masse kriser internt og smått. Og det kan jo være stort også når, når veldig mange drikker så mye at de tror faktisk at de ser faen selv sitte på bordet og spille et lik levende igjen. Men du tenkte kanskje på litt større kriser, eller?
Altså, om de i omfang egentlig større eller mindre, det, det jeg litt usikker på. Men jeg har, om jeg lov å kalle det en morsom krise eller epidemi, som, som oppstod i Strasbourg i 1518. Den store dansepesten. Og det var rett og slett en dame som, som startet det hele, som begynte å danse og sluttet ikke. Og så kom det flere og flere å heve seg på i dansen, og de sluttet ikke å danse. De danset og danset og danset. Og det ble stor bølge, og de, de døde enten det var av heteslag eller, eller såre bein og, og utmattelse. Og det ble et stort, stort problem. I starten så prøvde de liksom å finne en måte å... altså de skulle gjøre det greit, så de satte opp en scene midt i byen for å organisere denne dansen, men det ble jo nesten bare verre, så de prøvde å forby det, men, men det ebbet ut av, til slutt av seg selv. Men jeg tenker at det er jo en det er jo kunsten som går inn i en transe og utløser psykoser, kanskje, jeg vet, jeg ikke lege.
Ja, dette høres jo litt ut som Veslefrikk med fela og lensmann som blir bundet fast på slutten.
Ja.
Som danser og danser da.
Ja, og i motsetning til Veslefrikk, som vi har all grunn til å tro er et eventyr, så vet vi altså at dansepesten faktisk fant sted, men man vet jo da ikke helt hva som var årsaken. Det er flere, flere teorier om det, og noen er jo at brødet var forgiftet, så man fikk en slags narkotisk reaksjon. Men det er jo ikke det at man bare kommer på dette her, altså fordi at dansen var jo, altså denne måten å danse og tilbe guder og be om syndsforlatelse var jo kjent. Så det, kunsten var en måte å få uttrykk for de frustrasjoner eller spenninger eller den rusen som var i kroppen, og kunne da ende i fortapelse for flere. Så det er jo, men som sagt, det er jo en mer kurios epidemi, må man vel kanskje kalle dansepesten.
Ja, men så er det jo slik at kunsten har jo forårsaket kriser, fordi kunsten har vært med på å fremheve ting. Og når man fremhever en ting, så kan man skape kriser. Så det er jo ikke til å gjemme under en hest at kristendommen har vært veldig flink til å bruke sang og musikk til å kue personer. Og det har jo skapt en del kriser. Og vi kan også se på at det er mange figurer som ved hjelp av musikk og sang skaper kriser. Som disse her som synger, og du klarer ikke å la være å bli så forelsket at du går vekk. Du drar vekk fra hus og heim fordi du må til Huldra, ikke sant? Eller danse med Huldra ned i helvete, eller så er det trollet som åpnes opp, og så er det et stor fest der inne som du går inn i, og der står tiden stille, og så kommer det kanskje ut igjen, og da er datteren din blitt eldre enn deg selv, ikke sant? Så klart at musikken er med på å skape følelser, og på å være med på å skape kriser, men også på å skape fred, og på å skape forsoning. Og siden musikk gjerne er da, det er musikk jeg kan mest om, er da et språk som de fleste på et vis kan. Man trenger ikke å vite så mye om lingvistikk og kasuser her og der og baki der. Så kan musikk bare være der for mennesker med samme hva slags bakgrunn de har.
Mm. Ja, som en slags trøst tenker du på da?
Ja, som en trøst, eller som et håp, like mye. Håp om bedre tider. Vi kan jo, vi ser jo bare det i dag, hvor mange som lager viser, og synger, og spiller inn låter, som det er et håp om bedre tider. Man hører det i låten.
Mm. Og vi har jo noen sånne låter som, ikke nødvendigvis er skrevet til kriser, men som blir festet til dem, og som får liksom en dobbel mening til ungdommen, mitt lille land, alle disse som blir tatt opp igjen til bearbeiding av 22. juli. Og det tenker jeg så det en måte å gi musikken mening også, uten at den nødvendigvis skapt av krisen i seg selv.
Ja, og så det jo slik at krisene, de setter jo følelser i sving også hos kunstneren, hos utøverne, hos musikerne, hos danserne, hos billedkunstnerne. Og da har jo vi også lyst til å få et utløp for våre følelser, og den enkleste måten vi vet å få utløp for våre følelser, jo å lage musikk. Så jeg kan ta en låt nå, og det rett og slett bare en liten smakebit. Men det den følelsen jeg fikk da en god venn av meg forsvant, døde, ganske brått og brutalt. Dette ære til Ivar Odnes. Nå hørte dere Marsjen Ære, og med meg her så hadde jeg Åsmund Reistad på gitar. Den var komponert til Ivar Odnes, som gikk bort her for ikke så lenge siden. Men det jo en slags personlig krise, at en person går bort. Men nå vi inne i en ufattelig krise som har rammet hele verden. Og hvordan verden... Hva slags påvirkning har det for kunsten, musikken, kulturen?
Ja, det er litt ubegripelig egentlig. Altså, hvordan håndterer du dette her i det hele tatt? Og vi har jo vært vant til de store, store krisene, så kan jeg tenke sultkatastrofen i Afrika, hvor vi opplever oss som heldige, og så går vi sammen, altså Band-Aid og disse som skal samle inn penger og hjelpe noen, altså den veldedighetskunsten. Men nå rammer det jo oss også. Og det jo... En måte, altså både det å kunne skape fellesskap helt på tvers av landegrenser, og at man står i krisen sammen, også det behovet for å skape små fellesskap, da. Altså dette som finner noe, dette oss nå. Og jeg synes det ser litt begge deler, altså både den behovet for å bli oss, finne noe som trygt, noe som vårt, og det å liksom finne noe som binder oss litt sammen.
Ja, for nå ser vi jo strømmekonserter det nye nå. Det det som har påvirker, eller det, det der vi henter inspirasjon nå, og det fordi vi jo hjemme, så det eneste måten vi kan få spilt musikk for andre nå, å strømme fra vårt eget hjem. Eller fra et eller annet sted i nærheten, hvor det veldig få andre, så at vi ikke smittebære eller bærer smitten med oss videre da, gjennom kunsten og kulturen. Og det jo ganske interessant å se at på så kort tid så har det vært så mange som interessert i å strømme konserten, og så mange som vil ut der. Man kan kanskje si at det et at det på grunn av økonomi man gjør det, men jeg tror veldig mange gjør det fordi de har et behov for å uttrykke sin sine tanker, sine følelser om den krisen som og skape et alternativt miljø, et alternativt tankesett, at de vil skape et rom hvor vi faktisk kan ta litt fri også.
Mm. Ja, og så tenker jeg det når det tross alt ble, det skjedde ganske plutselig, altså det var jo på en måte en varslet katastrofe, samtidig så var det plutselig så stenger vi landet, og det å kunne når hele hverdagen din blir snudd opp ned, så finne noe, altså kunne på en måte fortsette å gjøre det du har gjort før, selv om ting oppleves som helt annerledes.
Ja, så som for meg så ble det ganske stor endring at plutselig nesten alle oppdragene mine forsvant. Og det gjør ikke meg akkurat glad da, det kan jeg si. Men da det jo noe sånn som ligger i boende i mange kunstnere, tror jeg, at da må vi må finne på et eller annet, vi må gjøre noe, vi må bruke tiden til noe fornuftig. Vi kan ikke bare legge oss ned på gulvet og grine. Og da det mange som fant på dette her med å strømme konserter. Brakkesyke, tror jeg, heter et sted, eller digital scen, eller for oss folkemusikere, så det Talik sin Facebook-side som strømmer masse konserter også i disse tidene. Og jeg hadde jo min egen online-konsert her nå for en liten stund siden. Og det var ganske spesielt. For der sitter jeg helt alene og ser inn i en skjerm, og der ser jeg meg selv på skjermen. Jeg ser ikke publikum. Jeg har ingen mulighet til å kommunisere med publikum annet enn skriftlig. Altså at de sender meg noen kommentarer, og så skal jeg svare på de om jeg vil eller ei da, på strømmekonsert. Det må jeg si var en merkelig opplevelse. Det noen som har på nettet etterpå sagt at de ikke klarer helt å ha en strømmekonsert selv i stua. Det skjønner jeg, fordi vi jo avhengig av en slags respons. Og her fikk vi ikke respons. Det var ingen applaus etter en konsert, etter en låt. Det var ingen applaus eller noe. Det var noen sånne hjerter som kom opp, eller noe annet, men det var jo stille. Det jo litt rart at ingen ler. Ikke høflig engang, ikke sant?
Ja, må høflig latter til den vitsen. Nei, men jeg skjønner det, altså behovet, eller det mangelen på respons. Men gjør det noe med musikken?
Ja, jeg tror det gjør noe med musikken og med framføringen, fordi vi tar jo ikke opp. Altså vi bruker kanskje ikke musikken i sånn full bredde, at vi veldig ekspressive og veldig voldsomme på scenen, fordi vi får ikke noen respons, ikke sant? Så vi blir jo ikke trigget til å spille hardere og sterkere og brøle og sånt. Det blir litt nedtonet. Og samtidig det også veldig rart å tone det helt ned, fordi det mye mer magisk å sitte inn på en scene, og du kanskje har 200 mennesker, og så spiller du kjempesvagt, og så bare kjenner jeg elektrisk i publikum. Sitter jeg på kontoret, spiller kjempesvagt. Det ikke akkurat elektrisk.
Nei, så det blir litt mindre rom, eller litt mindre ytterpunkter, både i det helt stille og det helt ekspressive. Litt flatere på en måte.
Ja, men av og til så det bra for noen artister. Mm. Så som meg tror jeg det kanskje bra, for jeg litt voldsom. Men jeg så det også når jeg så Odd Nordstoga sin konsert. Så det som etter hver låt, så tar han ikke inn publikum eller noe sånt. Han bare spiller, og så bare kobler han av med en gang. Og det litt rart. Jeg sitter i stua og tenker, det var kjempebra låt. Fy søl for et opplegg de har på sentralen og sånn. Men når den ferdig, så det liksom det mangler noen her da. Som vi nok kommer til å glede oss veldig til at vi får publikum som kan se det. Eller at vi finner en måte hvor publikum kan være mer med på sånne online-konserter. Jeg vet ikke hvordan det skal løses.
Nej, ja, ja och då snackar du egentligen både om dig som när du har strömmen konserten men också det att vara publikummer, exakt för du har ju lust att ge respons för det är ju att sitta där helt alene i stua och höra skicklig bra musik och så bara ja. Mm. Så var det, så går vi vidare.
Ja, men det är ju jag tror att det här är det bästa alternativet skulle vara och det är helt nyligt och när vi bara har kommit oss över alla dessa barnsjukdomarna hvor man strömmer från en eller annen plats där det nästan inte är internet och man bara har, man har satt telefonen ned och så har man dämpat för mikrofonen och alldeles här barnsjukdom att tekniken inte fungerar och nej där kraschar visst hela grejen så vi måste köra oss upp och upp igen och sånt. Så när ting blir lite mer kommer sig i gänge så tänker jag att det här kanske är något vi också kan ta med oss vidare efter krisen faktiskt.
Mm. Så är det nog att alltså strömkonserter är ju det har ju varit gjort för men nu blir det väldigt mycket det är väldigt demokratiskt du trenger strängt att inte mer än telefon din och en Facebook profil och så kan du strömma direkt så det är ju ett mångfald av konserter så jag tror du alla hvis detta håller på ut året då överlever alla sammen får vi se mer och mer och mer eller tror du det blir mer att vi finner en form på det till slut.
Jag vet inte, men jag tror att det blir vanskligare att finna en plats i marknaden, att det är viktigare med såna scener som Talik nu är för oss. Jag tror det blir viktigare och viktigare med goda scener på nätet.
Mm. Ja, för det har jag så lurt lite på för jag har ju av och till och du också drivit med anmälelser. Och du kan liksom inte anmäla en Facebook strömmekonsert i en krisetid, alltså för det är jag tänker det att det är välment tromfeligt det konstnärliga innehållet tror du vi efterhvert kan få upp en kulturdebatt också som följer med alltså att vi kan börja diskutera innehåll eller blir när vi är i en sån kris blir musiken det får jag säga bara tröst då men är det att den tröster oss så viktigt att det inte är så viktigt att diskutera kvalitet längre?
Alltså för ögonblicket så är det inte en vits att diskutera kvalitet för vi klarar att finna fram på egen hand då. Men efterhvert så må ju disse scener som jag säger de digitala scener må ju diskutera kvalitet sig i alla fall hos sig själv för att säga att okej. Talik, de har lust till att strömma kvalitet. Då väljer de lite på överste hylle när det gäller folkmusik, ikk sant? Och när också kanske fler kulturhus eller andra som börjar att strömma mer så vill ju de också komma med den kompetensen de har från tidigare på kvalitet och dra det också in i strömmekonserter nu. Men nu har det massa sån frivillig engagemang där ute som lager flera såna Facebook-sidor och de har ju inte fokus på kvalitet, de har bara fokus på att få ut de som har lust att spela konsert, hjälpa de till att nå ut.
Mm.
Det är jag syns det egentligen är liksom hyggligt i den fasen här att jag kan liksom ja det så jag han på spelat munspel. Ja fint. Så droppar jag inom. Jag är ju inte tvunget till att se på det.
Överhuvudet inte och det är som du är inte tvunget att gå på konsert heller när konserthusen är öppna. Men det är ju morsomt det du säger eller den där lysten till att göra något och den där alltså exakt alla upplever kriser som man har lust att göra något som bidrar till något och det är ju också detta med konst och kultur ett väldigt gott ställe att kunna få utlopp för denna trangen då till att pröva och kunna bidra till något i samhället när du sitter och inte kan hjälpa till som sjuksköterska eller andra uppgifter.
Ja, och det måste vi nästan få lov till att göra. Vi måste ha detta är vår måte att hjälpa till i krisen. Alltså att vi sätter oss på balkonger och spelar konserter där, att vi stripper ner kontoret för att kunna och köper oss in utstyr för att kunna streama musik till dig för vi har lust att göra något i den här krisen också. Jag har inte bara lust att sitta inne och se på dåliga serier på TV eller på någon strömmetjänster. Jag har lust att vara med och skapa en skillnad också.
Mm. Och jag har inte hört någon klage på det mångfald av kultur som finns där ute. Så det tänker jag, det är ju bara att fortsätta med.
Ja. I alla fall till folk och lei så tror jag liksom folk bestämmer själv.
Så kan vi vänta och hoppa på att corona går lei till slut?
Ja, det vill jag tro. Så nu ska du få höra till slut en låt och det är en skicklig kriselåt det också. Det nemlig en låt som jeg har brukt litt før, spilt ganske mange ganger, men det en av mine hovedlåter. Og det Gråtaslaget om et helt brudefølge som rett og slett druknet. Skapte krise i en bygd, ikke en verden, men i en bygd. Takk for oss.